ารเชื่อมสื่อสัมพันธ์น้ำใจใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะเราพบกันที่นี่ทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วรังคณาโตโพไทยนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์จะนำเสนอเรื่องของการเรียนรู้จากการบริการในวิชาสันติศึกษาขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกรณีศึกษาการเรียนรู้จากการบริการในวิชาสันติศึกษาซึ่ง case study หรือกรณีศึกษาเนี้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วลัยพานิชเนี่ยท่านได้ทำการวิจัยเคสนี้ขึ้นมาโดยท่านได้สอนวิชาสันติศึกษาของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวัตถุประสงค์ของวิชานี้ก็คือว่าเพื่อที่ให้ผู้เรียนที่จะเป็นครูในอนาคตเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสันติภาพมีทัศนคติที่ดีมีจิตใจใฝ่สันติมีทักษะการคิดและการตัดสินใจบนพื้นฐานของสันติวิธีรวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสันติภาพได้สันติศึกษาจึงเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปบูรณาการได้ในทุกสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเพราะว่าสันติศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาที่พัฒนาศักดิ์ศรีหรือว่าคุณค่าของแต่ละบุคคลคำว่าสันติภาพอ่ะไม่ใช่มีความหมายเพียงว่าปราศจากสงครามหรือว่าไม่มีความรุนแรงเท่านั้นแต่สันติภาพมีความหมายที่กว้างกว่านั้นคือจะต้องเป็นวิธีที่สะท้อนความคิดทัศนคติรวมทั้งการมองเพื่อนมนุษย์ว่าทุกคนมีคุณค่าทุกคนต้องทำงานร่วมกันค่านิยมดังกล่าวควรจะมีอยู่ในจิตใจของแต่ละคนเพื่อที่จะได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของสันติภาพผู้ที่จะเป็นครูในอนาคตทุกคนควรจะได้รับการเรียนรู้ในเรื่องสันติศึกษาเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราต้องการสันติสุขให้แก่สังคมซึ่งควรจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลสังคมและสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากความเข้าใจความรักความเมตตาและการแบ่งปันรวมถึงเกื้อกูลกันในลักษณะที่เป็นการบูรณาการให้เกิดสันติภาพสันติศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างสันติสุขในสังคมนิสิตคณะครุศาสตร์ก็ถือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมเป็นผู้ที่ต้องทำงานรับผิดชอบในการพัฒนาเยาวชนในอนาคตก็ควรจะได้รับการส่งเสริมให้มีประสบการณ์ตรงในสังคมที่ประกอบด้วยการได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ทั้งทัศนคติทั้งทักษะการคิดและการตัดสินใจบนพื้นฐานของสันติภาพซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการสอนวิชานี้ค่ะดร.วลัยเนี่ยก็วิจัยในวิชาสันติศึกษาโดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการบริการที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า service learning การเรียนรู้จากการบริการเนี้ยมีผู้ใช้ภาษาไทยอีกคำว่าการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมนะคะซึ่งการบริการที่มีคุณค่าเนี่ยจะบริการในโรงเรียนหรือในชุมชนรวมกันเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการและความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเรียกว่าการเรียนรู้จากการบริการสังคมคำว่าเรียนรู้จากการบริการเนี่ยคำว่าบริการไม่ใช่บริการแบบทั่วๆไปแต่คำว่าบริการนี้เป็นการบริการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนในหลักสูตรนั้นซึ่งถือว่าเป็น academic service learning เป็นบริการเชิงวิชาการถึงแม้ว่าความคิดเห็นดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมสำหรับการเรียนรู้จากการบริการจะมีขีดจำกัดที่มีคุณสมบัติเฉพาะแต่โดยทั่วไปสามารถขยายขอบข่ายเนื้อหาที่ต้องการได้และก็ลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการเรียนรู้จากการบริการก็ถือว่าเป็นลักษณะการจัดโครงการหรือโปรเจกต์เป็นการสอนที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะที่มีคุณค่าควบคู่กับเนื้อหาสาระดังนั้นการเรียนรู้จากการบริการก็เป็นวิธีสอนวิธีหนึ่งที่บริการการบริการแก่สังคมกับการเรียนรู้ด้านวิชาการในหลักสูตรการศึกษาโดยจะเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดอย่างไตร่ตรองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของพลเมืองในสังคมเป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานบริการในชุมชนซึ่งการบริการนั้นก็เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร และการเรียนรู้จากการบริการก็ไม่ได้เกี่ยวกับการฝึกงานหรือฝึกปฏิบัตินอกจากนั้นยังมีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงว่าการจัดโครงการบริการจากการเรียนรู้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าเพราะว่าผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ของวิชาสันติศึกษารวมทั้งการศึกษาหลักการแนวคิดของการเรียนรู้จากการบริการเนี่ยดร.วลัยก็เห็นว่าไอ้สองกรอบแนวคิดเนี่ยสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันมีจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับสังคมชุมชนและการพัฒนาคนจึงพิจารณาการนำเรียนรู้จากการบริการมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการสอนวิชาสันติศึกษาโดยการบูรณาการการบริการแก่สังคมกับการเรียนรู้เรื่องสันติภาพเพื่อพัฒนาการให้มีส่วนร่วมในสังคมบนพื้นฐานของสันติภาพที่เป็นความรักความเมตตาและแบ่งปันในสภาพสังคมที่เป็นจริงเวลาทำวิจัยเนี่ยท่านก็ได้ตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยว่าเพื่อศึกษาผลที่นิสิตเนี่ยได้รับจากการไปทำประสบการณ์ทำโครงการการเรียนรู้การบริการในด้านส่วนตัวในด้านการให้บริการแก่สังคมแล้วก็ด้านการร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่นิสิตรายงานจุดประสงค์อันที่สองก็ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนิสิตต่อการให้บริการสังคมแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่สามก็ศึกษาการรับรู้ของนิสิตเกี่ยวกับสันติภาพในสังคมแล้วก็ชุมชนเวลาทำวิจัยเนี่ยการวิจัยนี้ถือว่าเป็นการทดลองนำการเรียนรู้จากการบริการสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอนวิชาสันติศึกษาขอบเขตการวิจัยก็เฉพาะประสบการณ์ที่นิสิตได้รับหลังจากการทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการสังคมกลุ่มนิสิตเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้จากการจัดทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการเป็นนิสิตชั้นปี3และปี4ทั้งสาขาวิชามัธยมประถมศิลปะและพละจำนวน66คนนะคะเป็นผู้หญิง46คนเป็นผู้ชาย20คนลงทะเบียนเรียนในภาคปลายของปีการศึกษานั้นผู้วิจัยก็ดำเนินการสอนแยกเป็น2ส่วนนะคะคือบทบาทของผู้สอนกับบทบาทของผู้เรียนบทบาทของผู้สอนเนี่ยผู้สอนจะสอนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษาตามปกติสอนไป8สัปดาห์ตามประมวลรายวิชาที่แจกให้นิสิตพอสัปดาห์8สัปดาห์แรกเนี่ยสอนพวกหลักการใช่ไหมคะพอ8สัปดาห์หลังเนี่ยผู้สอนก็จะให้นิสิตเนี่ยจัดกลุ่มกันทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการจัดกลุ่มอย่างอิสระไม่เกิน7คนนิสิตแต่ละกลุ่มต้องทำโครงการเสนอผู้สอนแล้วก็จะต้องมีการอภิปรายซักถามในประเด็นเกี่ยวกับหลักการจุดประสงค์กิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการระยะเวลาที่จะดำเนินการเนี่ยก็ใช้เป็นโครงการระยะสั้นใช้เวลาไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงใน8สัปดาห์หลังความเป็นไปได้ของการทำโครงการสำหรับเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการพิจารณาโครงการจากการบริการที่จะอนุมัติให้ทำก็ดูจากแนวคิดและหลักการต้องแสดงเนื้อหาสาระหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพและต้องเป็นไปตามความต้องการของชุมชนหรือผู้รับบริการพอด้านแนวคิดและหลักการได้แล้วเนี่ยด้านการปฏิบัติก็ต้องเป็นการให้บริการที่ไม่เป็นสิ่งที่อันตรายหรือเสี่ยงทุกโครงการเนี่ยทั้งสิ้นอยู่ในกรุงเทพมี2โครงการนั้นเท่านั้นนะคะที่ทำที่เพชรบุรีแล้วก็กาญจนบุรีเมื่อนิสิตได้ผ่านการพิจารณาให้ทำโครงการแล้ว อาจารย์วลัยก็ทำจดหมายชี้แจงไปยังหน่วยงานที่นิสิตจะไปปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในหลักการโครงการการเรียนรู้จากการบริการที่นิสิตเสนอเนี่ยมีทั้งสิ้น12โครงการทำในกรุงเทพ10โครงการอีก2โครงการไปต่างจังหวัดมีรายชื่อโครงการดังนี้นะคะโครงการที่1เนี่ยเป็นการอบรมโยคะอาสนะพื้นฐานฝึกแก้ปัญหาสุขภาพของนิสิตณหอพักหญิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการตำรวจท่องเที่ยว1155นิสิตจะให้คำแนะนำช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีเรื่องเดือดร้อนทำหน้าที่เป็นล่ามและช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งความโครงการที่3เป็นการช่วยวัดพัฒนาสังคมรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ที่ร่วมบริจาคไปมอบให้ห้องสมุดของวัดศรีตารามหรือว่าวัดคอกหมูเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายรวม700เล่มรวมทั้งไปจัดห้องสมุดใหม่ให้กับวัดด้วยค่ะโครงการที่4เป็นการ แบ่งฝันปันน้ำใจให้กับเด็กวัดพระยายังไปจัดกิจกรรมเล่านิทานร้องเพลงเกมวาดภาพระบายสีแล้วก็สันทนาการอื่นๆให้แก่เด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาการและสถานเลี้ยงเด็กกลางวันของสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยโครงการที่5จะเป็นการเล่านิทานเพื่อสันติภาพจัดกิจกรรมเล่านิทานและนันทนาการให้แก่นักเรียนสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอดของกรุงเทพมหานครโครงการที่6เป็นครูตำรวจข้างถนนสอนการเขียนการอ่านการวาดภาพระบายสีและเล่นเกมกับเด็กนะคะโครงการตำรวจครูตำรวจข้างถนนเนี่ยจัดไปทำที่บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงโครงการที่7เป็นโครงการศิลปะและสันทนาการสอนศิลปะที่เน้นศิลปะกับธรรมชาติและประติมากรรมทรายแก่นักเรียนชั้นป.5 ป.6 โรงเรียนวัดเขาตะเกียบจังหวัดเพชรบุรีโครงการที่8เป็นโครงการบ้านทานตะวันจัดกิจกรรมศิลปะเล่านิทานเล่นดนตรีและนันทนาการต่างๆแก่เด็กในมูลนิธิเด็กโครงการที่9เนี่ยเป็นโครงการเล่าสู่กันฟังก็เป็นการจัดกิจกรรมเล่านิทานร้องเพลงเกมสอนอ่านช่วยสอนพิเศษผลิตหนังสือเสียงแล้วก็ผลิตหนังสือเบลแก่เด็กที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานครโครงการที่10เป็นโครงการสอนศิลปะศึกษาและกิจกรรมสันทนาการจัดกิจกรรมการวาดภาพสีน้ำการทำภาพพิมพ์และปลูกต้นไม้ที่หมู่บ้านเด็กจังหวัดกาญจนบุรีโครงการที่11เป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่เด็กอ่อนพญาไทไปช่วยเลี้ยงเด็กไปช่วยดูแลเด็กป้อนอาหารป้อนนมเล่านิทานแล้วก็ร้องเพลงให้กับเด็กนะคะโครงการที่12เนี่ยเป็นโครงการแบ่งฝันปันรักจัดกิจกรรมเล่านิทานเกมร้องเพลงสอนทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่เด็กที่บ้านอุปถัมภ์เด็กหลัก4ผู้สอนได้สอนเนื้อหาในวิชาสันติศึกษาตามปกติในช่วง8สัปดาห์แรกนะคะส่วน8สัปดาห์หลังนั้นผู้สอนก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ติดตามงานโครงการควบคู่ไปกับการสอนปกติในห้องเรียนเมื่อครบกำหนดการทำกิจกรรมในโครงการการเรียนรู้จากการบริการของแต่ละกลุ่มนิสิตทุกกลุ่มก็นำเสนอรายงานทางวาจาหน้าชั้นมีการอภิปรายซักถามประกอบแล้วก็เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งผู้สอนอันนั้นเป็นบทบาทของผู้สอนส่วนบทบาทของนิสิตคือผู้เรียนนิสิตก็จะจัดกลุ่มอย่างอิสระไปสำรวจความต้องการของหน่วยงานที่จะไปทำโครงการสำรวจความต้องการของชุมชนนำเสนอโครงการการเรียนรู้จากการบริการต่อผู้สอนมีโครงการที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งสิ้น12โครงการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะขณะที่ทำกิจกรรมเนี่ยผู้สอนจะให้คำปรึกษาแก่นิสิตควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียนนิสิตเสนอรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนวิชาสันติศึกษานิสิตทุกกลุ่มก็เสนอรายงานด้วยหลากหลายรูปแบบเป็น PowerPoint เป็นสไลด์เป็นวิดีทัศน์เป็นแผ่นใสก็มีการอภิปรายซักถามจากกลุ่มเพื่อนนิสิตพร้อมทั้งเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้ผู้สอนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของนิสิตจากการทำโครงการการเรียนรู้จากบริการทัศนะของนิสิตต่อการให้บริการแก่สังคมก่อนแล้วก็หลังทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการการรับรู้ของนิสิตเกี่ยวกับสันติภาพในสังคมและชุมชนประกอบการรายงานที่เป็นรูปเล่มรายงานปากเปล่าและการที่ผู้สอนเนี่ยสังเกตพฤติกรรมของนิสิตขณะที่ได้รับคำปรึกษาจากผู้สอนผู้สอนจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปเป็นความถี่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของนิสิตจากการทำโครงการและการรับรู้ของนิสิตเกี่ยวกับสันติภาพในสังคมและชุมชนส่วนทัศนะของนิสิตต่อการให้บริการเนี่ยจะวิเคราะห์ด้วยการหาค่ามัดชิมเลขคณิตและก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อนิสิตได้ทำการเรียนการสอนครบแล้วเนี่ยปรากฏว่าผลเกิดขึ้นดังนี้เนี่ยข้อแรกผลที่นิสิตได้รับจากประสบการณ์การทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการตามการรายงานของนิสิตเนี่ยเป็นผลเชิงบวกทั้งหมดกล่าวคือในด้านส่วนตัวก็ได้แก่การเห็นคุณค่าของตนเองในการทำงานเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น รู้จักการให้แล้วก็แบ่งปันเพิ่มขึ้นรู้จักการเสียสละนิสิตมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำมีความมั่นใจในการทำงานมีความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นแล้วก็มีกำลังใจในการดำรงชีวิตนิสิตเขาบอกว่าเขาได้ฝึกความคิดและเกิดความรักในผู้อื่นมากขึ้นด้วยการให้บริการแก่สังคมได้แก่การเปลี่ยนความคิดว่าตัวต้องรู้จักตอบแทนสังคมเต็มใจที่จะทำงานที่เป็นการบริการสังคมเปลี่ยนความคิดมาทำงานเพื่อส่วนรวมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการมากขึ้นรู้จักสังคมมากขึ้นและมองเห็นปัญหาสังคมมากขึ้นส่วนในด้านการร่วมงานกับหน่วยงานหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเขาก็จะบอกว่าเขาได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมได้รู้ความเป็นผู้นำผู้ตามรวมทั้งได้มีโอกาสพบปะบุคคลหลายประเภทมีมนุษยสัมพันธ์ดีขึ้นรวมทั้งเรียนรู้วิธีการติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งชุมชนมากเพิ่มขึ้นนะคะอันนั้นเป็นผลที่นิสิตได้รับจากประสบการณ์การทำโครงการผลที่สองก็คือนิสิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อการให้บริการแก่สังคมเป็นไปในทางบวกเหมือนกันขออภัยนะคะหลังการทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการสังคมแล้วเนี่ยนิสิตรู้สึกดีกับการที่ได้ให้บริการสังคมการรับรู้ของนิสิตเกี่ยวกับสันติภาพในสังคมและชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยนิสิตมีมุมมองที่เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสความไม่เท่าเทียมกันในสังคมการมีน้ำใจในสังคมและความร่วมมือของบุคคลในสังคมพอจบผลการวิจัยเนี่ยจะขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปในการอภิปรายผลการวิจัยค่ะ
คอยย้ำทำให้ทุกทีสวัสดีขอ
เราก็ได้ทราบวิธีดำเนินการวิจัยไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาอภิปรายผลการวิจัยซึ่งดร.วลัยเนี่ยท่านก็ได้อภิปรายผลการวิจัยไว้ดังนี้นะคะประการแรกเนี่ยผลที่นิสิตได้รับจากประสบการณ์การทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการในด้านส่วนตัวด้านการให้บริการแก่สังคมและด้านการร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามการรายงานของนิสิตเนี่ยเป็นผลเชิงบวกทั้งหมดเลยค่ะสอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยอื่นๆที่ว่าการเรียนรู้จากการบริการมีผลในเชิงบวกต่อพัฒนาการส่วนตัวของผู้เรียนความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพลเมืองของสังคมและการเรียนรู้ด้านเนื้อหาวิชาการซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณค่าของการด้วยของการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้จากการบริการโดยผ่านโครงการต่างๆที่นิสิตได้เสนอแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติโดยตรงโครงการทั้ง12โครงการเนี่ยมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการสอนพิเศษการฝึกการเล่านิทานเกมแล้วก็นันทนาการการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือและการจัดการนิสิตวางโครงการได้อย่างเหมาะสมกับระยะเวลาโครงการทั้ง12โครงการถือว่าเป็นโครงการขนาดเล็กนะคะที่ท้าทายนิสิตและมีคุณภาพคือมีคุณภาพตามเกณฑ์ดังนี้นะคะข้อแรกเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกับชุมชนได้วางแผนกิจกรรมสำหรับการบริการแก่สังคมข้อที่2เนี่ยผู้เรียนได้ปฏิบัติงานในการบริการแก่สังคมควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการข้อ3เนี่ยมีการสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติการบริการสังคมและข้อ4เนี่ยเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความยุติธรรมและความเท่าเทียมในสังคมในการทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการเนี่ยมีข้อน่าสนใจซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติงานของนิสิตในการบริการสังคมที่เป็นไปตามเกณฑ์นะคะจากการรายงานของนิสิตว่าได้ยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาคในการทำกิจกรรมรวมทั้งข้อความที่ระบุว่าการทำโครงการนี้เพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกด้อยโอกาสเป็นการทำให้เด็กรู้สึกว่าเสมอภาคเท่าเทียมกับผู้อื่นนอกจากนี้ก็มีนักการศึกษาสรุปว่าประสบการณ์การเรียนรู้จากการบริการที่มีคุณภาพเนี่ยจะมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยในเรื่องนี้พัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆมีดังนี้ก็คือว่าจะทำให้ด้านวิชาการเนี่ยมีทักษะการแก้ปัญหาและก็การคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้านจริยธรรมและมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดีในสังคมและทำให้นิสิตเนี่ยเห็นคุณค่าของตนเองมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจทำให้นิสิตมีความสามารถทางด้านการเมืองมีความอดทนแล้วก็ยอมรับในความแตกต่างเป็นการสำรวจความถนัดในอาชีพของตนเองเมื่อพิจารณาผลที่ได้จากประสบการณ์ของการทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการด้านส่วนตัวเมื่อสักครู่นี้เป็นด้านการบริการนะคะด้านส่วนตัวเนี่ยพบว่าในส่วนตัวของนิสิตเนี่ยเกินกว่า 60% รายงานว่าได้เห็นคุณค่าของตนเองในการทำงานเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นรองมองมาก็รู้จักการให้แล้วก็การแบ่งปันเพิ่มขึ้นรู้จักการเสียสละมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำมีความมั่นใจในการทำงานมีความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและมีกำลังใจในการดำรงชีวิตได้ฝึกความคิดและเกิดความรักในผู้อื่นมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของนักการศึกษาที่ว่าผู้เรียนเนี่ยได้ปฏิบัติงานการเรียนรู้จากการบริการและเห็นคุณค่าของตนเองเพิ่มขึ้นเห็นความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้นและจากงานวิจัยของอัสตินและแซกในปี2002ซึ่งพบว่านักศึกษาปริญญาตรีที่ทำงานบริการสังคมจะรายงานว่าตนเองเนี่ยมีทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นได้แก่การมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณมีทักษะการติดต่อระหว่างบุคคลมีทักษะการเป็นผู้นำและมีความมั่นใจรวมทั้งได้พัฒนาปรัชญาในการดำรงชีวิตส่วนงานวิจัยของบอสก็พบว่านักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้จากการบริการประเมินตนเองว่ามีการปรับปรุงตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมในอัตราที่สูงขึ้นรวมทั้งมีการตระหนักเรื่องการพัฒนาด้านส่วนตัวด้วยนอกจากนี้การวิเคราะห์รายงานฉบับสมบูรณ์ของนิสิต ยืนยันการได้รับประสบการณ์จากการทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการในประเด็นด้านส่วนตัวดังตัวอย่างที่นิสิตเขาเขียนให้รายงานดังนี้นะคะเขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารักตนเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นอีกคนเขาเขียนว่าเขามีความสุขที่ได้ทำเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและมีคนเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญต่อเราอีกคนก็บอกว่าพวกเราได้หยิบยื่นโอกาสให้แก่บรรดาเด็กๆด้วยโอกาสผู้จัดทำรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำสิ่งที่มีค่าต่อสังคมและขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองด้วยอีกคนก็บอกว่าได้แสดงน้ำใจต่อกันและรู้สึกดีที่คนในสังคมมีความรักห่วงแยห่วงใยแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันรู้สึกว่าตนเองมีค่าที่ได้ทำประโยชน์ให้สังคมอีกคนก็เขียนว่าวิชานี้สอนให้ผมรักตนเองแล้วก็รักคนอื่นมากขึ้นอีกคนบอกว่าการยื่นมือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่าเราจะทำให้เรามีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นนับว่าเป็นประโยชน์สำคัญที่ได้รับในการทำโครงงานครั้งนี้ในประเด็นผลที่ได้รับจากประสบการณ์การทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการด้านการให้บริการแก่สังคมก็ปรากฏว่านิสิตมากกว่า 50% รายงานว่ามีการเปลี่ยนความคิดว่าต้องรู้จักตอบแทนสังคมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะแล้วก็ผลที่ได้รับอื่นๆก็คือเต็มใจที่จะทำงานที่เป็นบริการสังคมเปลี่ยนความคิดมาทำงานเพื่อส่วนรวมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการมากขึ้นการรู้จักสังคมมากขึ้นแล้วก็มองเห็นปัญหาสังคมมากขึ้นซึ่งตรงกับข้อสรุปที่ว่าการเรียนรู้จากการบริการช่วยพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและหน้าที่ของความเป็นพลเมืองสอดคล้องกับการรายงานของนักศึกษาปีที่3และปี4จากงานวิจัยของราฮิมาซีเรดในประเด็นการเต็มใจที่จะทำงานที่เป็นการบริการมีความรู้เกี่ยวกับการบริการมากขึ้นรวมทั้งตระหนักถึงปัญหาสังคมมากขึ้นและงานวิจัยของดันแรปที่พบว่านักศึกษาได้ทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการเกินกว่า 50% รายงานว่าตนเองมีความตระหนักในปัญหาของสังคมที่มีความซับซ้อนการรายงานของนิสิตดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการให้บริการแก่สังคมเป็นสื่อกลางที่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับโลกที่เป็นจริงได้เห็นและก็สัมผัสกับปัญหามากขึ้นโครงการการเรียนรู้จากการบริการเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีความหมายและเป็นแหล่งสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เห็นความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมืองในสังคมโดยมีการใช้สังคมเป็นสื่อในการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกจากใช้สังคมเป็นแหล่งข้อมูลของเนื้อหาที่เป็นเรื่องสันติภาพดังข้อเขียนของนิสิตที่คัดสรรจากรายงานฉบับสมบูรณ์แสดงให้เห็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้นะคะคนหนึ่งเขาเขียนบอกว่าเราได้ทำงานเพื่อสังคมก็เท่ากับเป็นการช่วยสังคมอีกทางหนึ่งเป็นการเปิดโอกาสที่ดีในชีวิตในการเรียนของข้าพเจ้าที่ได้เรียนและได้ทำประโยชน์กับสังคมมีหลายวิชาเปิดโอกาสให้ทำการศึกษาจากชุมชนแต่มีวิชาสันติศึกษาทำให้ข้าพเจ้าได้ทำการบริการสังคมอย่างเป็นรูปแบบและเป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกคนก็พูดว่าภูมิใจในความเป็นนิสิตคณะครุศาสตร์ที่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนเกิดประโยชน์ต่อสังคมข้าพเจ้าคิดว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะต่อคอยเตือนข้าพเจ้าในอนาคตว่าการทำงานโดยไม่หวังอะไรตอบแทนรู้สึกดีเช่นไรนอกจากนี้นิสิตยังแสดงความเข้าใจในหลักการสำคัญของโครงการเรียนรู้จากการบริการสังคมดังข้อความที่ว่าการจะให้บริการอะไรนั้นก็ต้องขึ้นอยู่บนพื้นฐานความต้องการของผู้ให้และผู้รับด้วยนะคะสำหรับประเด็นผลที่ได้จากประสบการณ์การทำโครงการการเรียนรู้จากการบริการด้านการร่วมงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนิสิตส่วนใหญ่ก็รายงานว่ารู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมีโอกาสพบปะบุคคลหลายประเภทมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นรวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการติดต่อกับหน่วยงานชุมชนมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานทั้งสิ้นและมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาพหุปัญญาที่เกี่ยว กับในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือ interpersonal intelligenceเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานในสังคมในอนาคตเป็นการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยในการทำงานและหน้าที่ที่มีต่อสังคมเข้าด้วยกันในกระบวนการแก้ปัญหาอาจจะกล่าวได้ว่ามีการใช้สังคมเป็นแหล่งพัฒนาทักษะดังกล่าวโดยมีข้อมูลที่สนับสนุนจากข้อเขียนของนิสิตต่อไปนี้ว่ารู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้จักการวางตัวทั้งยังได้ฝึกความอดทนความรับผิดชอบได้รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจับต้องได้แต่เป็นความรู้ที่ได้รับหลังจากการทำงานเสร็จแล้วอีกคนก็พูดว่ารู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนทำให้ทราบว่าในการทำงานในชีวิตจริงเนี่ยย่อมมีปัญหาแต่ถ้าเรารู้จักอดทนอดกลั้นและรับผิดชอบสามัคคีและให้อภัยกันก็จะสามารถทำงานลุล่วงไปได้อีกคนพูดว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยพอใจมากต่อความสามารถในการจัดกิจกรรมและแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามีข้อสังเกตนะคะว่าโครงการทั้ง12โครงการเนี่ยเป็นโครงการขนาดเล็กระดับท้องถิ่นใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงเป็นเวลา8สัปดาห์แต่ผลที่นิสิตรายงานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนตัวด้านการให้บริการแก่สังคมหรือการร่วมงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นผลในเชิงบวกทั้งสิ้นซึ่งแสดงว่านิสิตเนี่ยใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าถ้ามีเวลามากกว่านี้ผลที่ได้รับอาจจะมีมากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของแอสตินและก็แซ็กซ์ที่เขาพบว่ายิ่งมีการอุทิศเวลาให้แก่บริการสังคมมากเท่าไหร่ผู้เรียนก็ยิ่งได้รับผลบวกมากขึ้นเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามดร.วิไลก็เห็นว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยที่ทำให้กับสังคมเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีซึ่งอาจมีโอกาสพัฒนาในระดับชุมชนกว้างออกไปได้แม้ว่าการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ศึกษามุมมองของผู้รับบริการนะมองแต่ว่ามุมมองของผู้ให้บริการหรือนิสิตแต่จากการวิเคราะห์จดหมายที่แสดงความชื่นชมการโทรศัพท์พูดคุยสอบถามเรื่องราวการปฏิบัติงานของนิสิตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ปรากฏว่าผู้ที่เขาได้รับบริการก็มีความพอใจในผลงานของนิสิตตัวอย่างเช่นมีจดหมายของพระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนศิลปธรรมวิทยาถึงผู้จัดการสำนักพิมพ์ที่ร่วมบริจาคหนังสือว่าอยากให้นิสิตเนี่ยไปช่วยอีกหรือมีกระดาษแผ่นเล็กๆ เขียนข้อความว่าขอให้พวกพี่ๆมีความสุขตลอดไปหวังสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นด้วยใจจริงให้พี่จากน้องที่เป็นเด็กด้อยโอกาสจากสถานศึกษาต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็มีข้อสังเกตอีกการหนึ่งคือว่าผลที่นิสิตได้รับไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวด้านการบริการแก่สังคมหรือการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกภายในเป็นองค์ประกอบของประสบการณ์นั้นเป็นส่วนใหญ่เช่นการเห็นคุณค่าการเสียสละการให้ความสุขความเข้าใจความอบอุ่นการให้อภัยซึ่งทั้งหมดนั้นก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นทั้งในระดับส่วนตัวก่อนที่จะขยายไปยังสังคมซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาการในหลักสูตรวิชาสันติศึกษาที่เป็นวิชาหลักที่เอามาใช้นะคะอีกประการนึงเนี่ยนิสิตมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อการบริการสังคมเป็นไปในทางบวกหลังจากทำโครงการเรียนรู้จากการบริการสังคมการศึกษาทัศนคติของนิสิตมีประเด็นคำถามในหลายมุมมองได้แก่การบริการสังคมเป็นสิ่งที่แปลกไม่คุ้นเคยเป็นสิ่งที่ทำยากเห็นด้วยมากเห็นด้วยอย่างมากก่อนที่จะได้ร่วมลงมือทำพอลงมือประสบการณ์แล้วก็เปลี่ยนทัศนคติไปในทางบวกขณะเดียวกันในบางประเด็นนิสิตมีทัศนคติที่มีอยู่แล้วเขาบอกว่าการบริการสังคมเป็นสิ่งที่แสดงถึงการไม่เห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ควรทำหลังจากนั้นพอไปลงมือทำจริงๆก็มีทัศนคติที่ดียิ่งขึ้นคือเห็นด้วยมากที่สุดนะคะจากเห็นด้วยอยู่แล้วเป็นเห็นด้วยมากที่สุดแสดงความเห็นว่าการลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยทำให้เกิดผลมากๆเลยการรับรู้ของนิสิตเกี่ยวกับสันติภาพในสังคมเนี่ยนะคะก็ทำให้มองว่ามุมมองเกี่ยวกับสันติภาพในสังคมมีประเด็นเรื่องที่ผู้ด้อยโอกาสยังควรจะต้องการรับการช่วยเหลืออีกมากแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยแบ่งปันความรัก ความเมตตาหรือแบ่งปันสันติภาพในสังคมและชุมชนนะคะก็สรุปว่าการสอนด้วยโครงการการใช้โครงการการเรียนรู้จากการบริการเป็นวิธีการสอนที่ว่าเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนิสิตได้เพิ่มพูนการเรียนรู้เนื้อหาในหลักสูตรและงานที่เขาได้ลงมือทำก็มีผลต่อสังคมเป็นการเชื่อมโยงห้องเรียนและสังคมหรือมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอกการสอนด้วยวิธีนี้เป็นการเปิดกว้างให้นิสิตได้เรียนรู้จากสภาพจริงโดยผ่านการปฏิบัติการร่วมกันซึ่งคิดว่ามีความเชื่อมั่นว่าการนำการเรียนรู้จากการบริการสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งของการสอนวิชาสันติศึกษาจะประสบความสำเร็จในระดับที่ดีและน่าพอใจยิ่งขึ้นสะท้อนให้เห็นได้จากความรู้สึกของนิสิตดังต่อไปนี้นะคะคนหนึ่งเขากล่าวไว้ว่าประโยชน์ที่สำคัญที่เราได้รับจากการเรียนรายวิชาสันติศึกษาเราเชื่อว่าเมตตาธรรมเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งสันติภาพบนโลกหากเราร่วมมือปลูกฝังเมตตาธรรมให้แก่เด็กทุกคนก็เท่ากับว่าเรากำลังยังรากลึกของสันติภาพให้แพร่ขยายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่บนโลกเมื่อถึงวันนั้นทุกสังคมบนโลกคงจะมีความสุขไม่ใช่น้อยการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้ากลุ่มของข้าพเจ้าไม่ได้เรียนวิชาสันติศึกษาความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกคนได้เกิดขึ้นแล้วอย่างมากมายและแผ่กระจายไปทั่วทุกแห่งหนที่เราไปมีหลายวิชาที่ได้เปิดโอกาสให้ทำการศึกษาจากชุมชนแต่วิชาสันติศึกษาที่ข้าพเจ้าได้ทำบริการสังคมอย่างเป็นรูปแบบเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การไปแบบทัศนศึกษาแต่ข้าพเจ้าไปบริการเพราะข้าพเจ้าเห็นแล้วว่ามีแต่สันติสุขทั้งผู้ให้และผู้รับและเป็นการใช้เวลาอย่างคุณค่าอย่างมีคุณค่านะคะก็ฝากการเรียนการสอนแบบนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนและก็ผู้ฟังหรือว่าในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะ
ขอบคุณวิทยากรนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วรังคณาโตโพไทยที่กรุณานำเรื่องของการเรียนรู้จากการบริการในวิชาสันติศึกษามานำเสนอในวันนี้ดิฉันหวังว่าข้อมูลต่างๆที่ทางรายการได้นำเสนอคงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ค่ะในวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมเลียวเปลวสวาย